Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Այս հաղորդումը նվիրվում է աշխարհահռչակ Շարլ Ազնավուրի հիշատակին։ Հայազգի ֆրանսիացի երգիչ, երգահան, բանաստեղծ դերասան, իհարկե գրող Ազնավուրը դեռ մանկությունից ծանոթացել է Սայատ-Նովայի, հայ տաղերգումների, նաև Օմար Խայամի ստեղծագործություններին։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նա խոստովանել է, որ երգեր գրում է այն ժամանակ, երբ պատրաստ են բառերը։ Բառերն են ներշնչում նոր երգ գրելուն։ Եթե չկա տեքստ, ուրեմն ինքը պատրաստ չէ մեղեդուն բառեր հարմարեցնել։ Իր համար մշտապես արժևորված է եղել իմաստային դաշտին տիրապետելը։ Ընդհանրապես, Ազնավուրի երգերը ոչ միայն զգացմունքային են, այլև պատկերավոր, որտեղ զգացվում է ցավ ապրած բանաստեղծի տառապանքը։ Ինձ տվեցին աչքեր և ասացին նայիր, նայեցի, բայց կյանքում ոչինչ ես չտեսա։ Ինձ տվեցին մի սիրտ և ասացին պահիր, պահեցի, բայց մի օր, ահ, կորցրի ես այն։ Ինձ տվեցին սերը, որ լոկ բերեց կսկից, քանզի նա էլ մեկնեց, երբ հավատս հանգավ։ Ինձ տվեցին մարմին, բայց կորցրի ես ինձ, և մարմինը ստվի օտարներին անգամ։ Ինձ տվեցին այնքան, ինձ տվեցին երազ, որ գիշերս չզգամ, բայց երազս դարձավ մղձավանջ ու տանջանք։ Ինձ տվեցին շուրթեր, որ շշնջան միայն, սակայն անհույս բառեր լոկասացին նրանք։ Ինձ տվեցին արցունք, որ լամ վիշտ ու խնդում, բայց չեմ լալիս, սիրտս սիրտ է անսիրտ մարդու։ Ինձ տվեցին նաև մի խիղճ, բայց իմ սրտում, ես չեմ լսում երբեք նրա ձայնը հեռու։ Ինձ տվեցին ինչու՞։ Ինձ տվեցին գրքեր, որ ես կարդամ կյանքում, սակայն դեռ բաց չարած, ես այրեցի դրանք։ Ինձ տվեցին ձեռքեր, որ միանան վանքում, բայց ճակատից դժողք, թե դրախտ է գրած։ Ինձ տվեցին հոգի, որ ես պահեմ անեղծ, բայց մատնեցի դևին, ես իմ հոգին մաքուր։ Ինձ տվեցին կյանքը, որ կիրակի անեմ, բայց վատնեցի կյանքս, և չգիտեմ, թե ուշ։ Ինձ տվեցին իզուշ։ Ազնավուրը Ազնավուրի մասին գրքի նախաբանի սկզբում շատ կարևոր խոստովանություն է արել. «Իմ ճանապարհը հեշտ ու հանգիստ չի եղել. Շատ դառնություններ եմ ճաշակել այդ ճանապարհին. երեսիս փակված դռներ, հեգնանքով ու արհամարանքով լի ժպիտներ, կատակի տակ քողարկված չարախոսություններ. Մի համառեք, ոչինչ չունենք ձեզ համար. Թողեք ձեր հասցեն, կգրենք. Ամեն պատահական մարդու վրա ժամանակ չունենք կորցնելու. Այս և նման այլ արտահայտություններ ես ճաշակել եմ այդ բոլորը, շատերի նման կուլ եմ տվել, զսպել եմ արցունքներս և կուչ եկել. Շատերի նման մտածել եմ, որ լավ կլիներ ոչինչ չասել. Շատերի նման զայրութից պորտկացել եմ երբեմն, կոպտել են ինձ. 1944-ին գրել է իր առաջին երգը «Ես հարբած եմ»։ Ընդհանրապես, Ազնավուրի ստեղծագործությունը խարսխված է բանաստեղծության, գործիքավորված երգի և դերասանական արվեստի ինքնատիպ միահյուսման վրա։ Կարելի է ասել, որ նրա արվեստի հենքը ֆրանսիական շանսոններն ու հայկական տաղերն են։ Մեծ արվեստագետի երգերը հազարից ավելի են, որոնք աչքի են ընկնում անկեղծությամբ և ճշմարտացիությամբ։ Ազնավուրի բանաստեղծությունները փոքրիկ նորավեպեր են հիշեցնում արտահայտիչ սյուժեններով, բանաստեղծությունները իրատեսական են, պատկերները թարմ և համոզիչ, նկատելի են հոգեկան պորտքումներ, երբեմն ընդվզումներ։ Հայտնի բանաստեղծություններից են «Քաղաքը», «Իսկ ես անկյունում», «Պետք է գիտենալ», «Գնաց ուրիշ սիրո հետ» և «Սակայն», «Հավերժության ճանապարհը», «Ոսկի հասակ», «Ինքնակենսագրություն», «Մնա» և այլն։ Առաջին անգամ Ազնավուրի բանաստեղծություններն առանձին գրքով Հայաստանում տպագրվել են 1968 թվականին Հայաստան հրատարակչությունում Աբրահամ Ալիքյանի թարգմանությամբ, որի մեջ մտել են 23 բանաստեղծություններ, այդ թվում «Իզաբելը», «Բոհեմը», «Ոսկի հասակը», «Մաման»։ Մինչ այդ 1967-ին Գարուն ամսագրում արդեն լույս էին տեսել մի քանի բանաստեղծություններ դարձյալ Ալիքյանի թարգմանությամբ։ Շարլ Ազնավուրը նաև կինոդերասան է։ 1959-ին նկարահանվել է «Գլուխը պատը» կինոնկարում «Շահել Բյուրեղյա աստղմրցանակը», Ամենաճանաչվածը համարվում է «Դաշնակահարի դերը», կրակեք «Դաշնակահարի վրա» ֆիլմում 1960 թվականին։ Տպավորիչ է նաև 1966-ին նկարահանված «Փոստատարը գնում է պատերազմ» ֆիլմում նրա խաղացած փոստատարի կերպարը։ 1961-ին արժանացել է Ֆրանսիայի լավագույն դերասանը մրցանակին։ Ուշագրավ է նաև Շարլ Ազնավուր ֆիլմը, ռեժիսոր Լևոն Մկրտչյան, որը պատմում է երկրաշարժից հետո Ազնավուրի այցի մասին, որտեղ նա հիմնականում խոսում է հայերեն։ 1975 թվականին Դարձյալ Հայաստան հրատարակչությունը լույս ընծայեց Ազնավուրը Ազնավուրի մասին գիրքը Սուրեն Բուրսալյանի թարգմանությամբ։ Բնագիրը լույս է տեսել 1973-ին։ Իր կենսապատումը փաստորեն Ազնավուրը գրել է այն ժամանակ, երբ ամբողջ աշխարհը վաղուց ճանաչում էր իրեն։ Ժամանակի խնդիր ունեցող արվեստագետը, որը մշտական շրջագայությունների, անվերջանալի նկարահանումների և հարցազրույցների մեջ էր, կարողացել է ժամանակ գտնել, եսպիտակ թղթին հանձնել մի շատ անկեղծ պատում։ Գիրք, որը կարդացվել է մեծ հափշտակությամբ և այսօր էլ չի կորցրել իր արդիականությունը։ Այն տասնյակ տարիներ եղել է հայ ընթերցողի սեղանի գիրքը։ Այո, Ազնավուրն իսկապես առաջին հերթին գրի մարդ էր, և այդ փաստը հաստատվում է այս գրքի լինելիությամբ։ Մեծ արվեստագետն իր մասին պատմում է սկսած իր ծնունդից։ Իր այս պատմությունը նաև ընդհանրացնում է բոլոր նրանց մանկությունը, պատանեկությունը և երիտասարդությունը, ում ծնողներն իրենց վրա են կրել 1915 թվականի եղեռնը և նրա հետևանքները։ Ինչպիսի հզոր կամք պիտի ունենային այս մարդկանց զավակները, որ օտար ափերում չկարողանալով պատշաճ կրթություն ստանալ, փորձեին հայտնի բեմեր նվաճել։ Մինչդեռ Շարլ Ազնավուրին հաջողվեց նվաճել Փարիզը և ոչ միայն։ Գիրքը գրված է կյանքի հանդեպ ունեցած պատասխանատվության զգացումով, որը մեկ անգամ ևս ապացուցում է, որ այս կյանքում ոչինչ երբեք հենց այնպես չի տրվում ոչ մեկին։ Արվեստագետի բարդ և համառ կյանք, որն ունեցավ իր հաղթական շարունակությունը նաև այն ժամանակահատվածում, երբ Ազնավուրն արդեն ընդհատել էր գիրքը։ Իր կյանքի անասելի դժվարություններն իր կյանքում արվեստագետը ներկայացնում է նաև անասելի թեթևությամբ, հումորով, ինքն իրեն հեռվից նայողի զվարթությամբ։ Դա կարելի է բացատրել նաև այն պարզ հանգամանքով, որ սա գրել է Փարքի արժանացած արվեստագետը, վաղուց իր ետևում թողնելով բոլոր դժվարություններն ու փակ դռները։ Ամենայն ոգևորությամբ է նա խոսում իր հայկական ծագման մասին։ «Մենք գաղթական հայ ընտանիք էինք, ու ինչպես բոլոր գաղթական հայ ընտանիքները, կապված էինք մեր լեզվին, սովորություններին ու եկեղեցուն, զուսպ, քաշված, համեստ էր մեր ընտանիքը, հավասար չափով զգայուն էր և հումորի, և դժբախտության նկատմամբ. Մենք սիրում էինք ծիծաղել, երգել, պարել և արտասվել. Այո, և արտասվում էինք, որովհետև հայը շատ զգացմունքային է ու հեշտությամբ է լաց լինում. Նա լաց է լինում և կնունքին, և պսակին, և թաղմանը. Հայը սիրում է լավ սեղանն ու լավ գինին. Այո, գինին, որ ազգային խմիչք է, հայը նույնքան է սիրում, որքան ֆրանսիացին. Տոնը առանց ճող սեղանի, առանց գինու, առանց երգի, տոն չէ հայի համար. Սովորության համաձայն ամեն ճաշից առաջ թամադա է ընտրվում, մարդ, որը կոչված է սեղանը ղեկավարել։ Առանց նրա թույլտվության ոչ մի պատար հաց չի ուտվում, ոչ մի խոսք չի ասվում։ Հյուրերից ոչ մեկը, բացարձակապես ոչ մեկը, չի կարող խմել կամ որևէ բան ասել, առանց նախորոք թամադայի թույլտվությունը վերցնելու։ Պետք է ասել, որ խմիչքը չէ, որ խոսեցնում է հային, այլ խոսքն է խմեցնում նրան։ Այդ նույն բանն է, կասեք դուք։ Ոչ, ամենևին։ Գրքում արձակ տողերի մեջ երևում են տարբեր բանաստեղծություններից նրա ընտրած առանձին կտորները, որոնք բանաստեղծական տրամադրություն են ստեղծում։ Այդ տողերն ավելի են ընդգծում Ազնավուր բանաստեղծի անհատականությունը, մարդկային կերպարը։ Ինչպես օրինակ, թափառաշրջիկ դերասան եմ ես, իմ ամբողջ շքեղությամբ, ծնվել եմ միայն խաղալու համար։ Դուք ինձ բեմ տվեք, թեկուս և անշուք, կտեսնեք, ինչեր կարող եմ անել։ Եվ արեց, նրան հաջողվեց նվաճել մարդկանց սրտերը, բեմից ուզել այնքան, որ իր ունկնդիրները հազարավոր կիլոմետրեր կտրեն և գան մեկ ժամ գոնը իրեն լսելու համար։ Նա մեծ անկեղծությամբ է նկարագրում իր գործունեության սկիզբը, երբ պիեսներ էին բեմադրում նաև, Այն դժվարագույն օրերի շղթան, երբ սիրողական թատրոնի տոմսերի գինը չնչին էր, շատերն էին մտնում առանց տոմսի։ Բեմական զգեստները կարում էին տանը, տղամարդիկ բեմական իրերն էին պատրաստում, կանայք ուտելիքը, որովհետև գաղթական հայերի բեմադրած պիեսների 80%-ի մեջ ճաշկերույթ էր լինում։ Ազնավուրը ազնավուրի մասին գրքում լավ է երևում ժամանակը։ Արվեստագետի ապրած ժամանակը 20-րդ դարի իրականությունն է։ Ֆրանսիան. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբը եւ ավարտը, նրան հաջորդող տարիները, արվեստների հանդեպ յուրահատուկ վերաբերմունք ունեցող երկրի պատկերը։ Եվ այս ամենի մեջ, որպես կարևոր երևույթ, Ազնավուրի շփումները ժամանակի լավագույն արվեստագետների հետ, իր բարեկամությունը եւ ստեղծագործական գործունեությունը Էդիթ Պիաֆի, Պիեր Ռոշի, Էդդի Կոստանտինի, Ժիլբեր Բեկոյի հետ, եւ ժամանակը, որպես վաղանցիկ իրականություն, բանաստեղծական տողերով է արտահայտում նաև այսպես. Օրերս անցնում են, գիշերներս լալիս, եւ լալիս է ինձ հետ ժամանակը։ Բանականությունն էլ մռայլվում է, մեռնում, երբ մեռնում է անցնող ժամանակը։ Ազնավուրը պատմում է նաև իր անձնական կյանքի մասին, ընդհանրապես սիրո։ Նա չէր կարող չգրել այդ մասին, որովհետև իր արվեստը տոգորված է սիրո զգացումներով, այն բոլոր փուլերի նկարագրությամբ, որի միջով պիտի անցնեն սիրող մարդիկ. հանդիպում, սպասում, տառապանք, եւ որպես իրատեսական արվեստի ներկայացուցիչ, նա չի մոռանում գրել հիասթափությունների մասին։ Կանայք, որոնց միշտ ամեն ինչից վեր եմ դասել, սիրել են ինձ, խափել, պաշտել, լքել, բայց հեռանալուց առաջ երջանկության պատրանքներ են տվել ինձ, ուստի ես ինձ ոչ զոհ եմ համարում, ոչ էլ սուրբ։ Հաճախ ես նույնն եմ փոխհատուցում նրանց, քանի որ ես էլ մյուսների նման մարդ եմ, ես էլ իմ հերթին հաճախ եմ նրանց արցունքների մեջ թողել։ Գնահատել չիմանալով իսկական սերը, վազել եմ վաղանցիկ սերերի ետևից։ Խափել եմ, նախքան կխափեին ինձ, այսպիսով խափել եմ ինքս ինձ, ինչ արած, այդ է կյանքը, այդ է սերը։ Չնայած գրքի առաջաբանում նա նշում է, որ չի պատրաստվում ընթերցողին մասնակից դարձնել իր հետ կատարվող փորձություններին, սակայն այնուամենայնիվ իր ընթերցողից նա չի թաքցնում գրեթե ոչինչ, այսինքն իր անձնական կյանքում կատարվող փոփոխությունները, իր և առաջին կնոջ Միշելինի հետ հարաբերությունները, բաժանությունը, նաև երկրորդ անհաջող ամուսնությունը և դարձյալ բաժանությունը։ Էվելինը երջուհի էր և ստացվում էր այնպես, որ միևնույն ժամանակ երկուսն էլ համերգային ուղևորությունների մեջ էին լինում։ Էվելինը երգում է Թուրքիայում, ես Պորտուգալիայում, նա Եգիպտոսում է, ես Մարոկկոյում, նա վերադառնում է Լիոնից, ես մեկնում եմ Շվեյցարիա։ Իրեն հետը ստանելու միջոցներ չունեմ, ասենք ինքն էլ չի ուզում։ Սա պատահական հատված չէ գրքում, սա պացույցն է նրա, որ այս ամուսնությունը նույնպես երկար կյանք չունեցավ։ Երկուսն էլ բոհեմում էին, ունեին տարբեր ընկերներ, չէին զիջում միմյանց։ Աստիճանաբար բաժանումները դառնում էին ազատագրումներ, և Ազնավուրը հայտնում է դարձյալ ամուրի լինելու փաստի մասին։ «Միայնակ եմ», գրում է, «տառապում եմ, փորձում եմ հարբեցողության տալ ինձ նման հոգեվիճակներից դուրս գալու տարածված մի ելք, որը սակայն սոսկալի գլխացավից բացի ոչինչ չի տալիս. Փորձում եմ միշտ մոռանալ ուրիշի գրկում, մի սերը վանում եմ մյուսին, մի ելք եմ մնում միայն, նորից սուզվել աշխատանքի մեջ»։ Առանձնակի ջերմությամբ է խոսում ծնողների մասին, ամենայն մարամասնությամբ պատմում որոշ դրվագներ հորից, բայց ամենահուզիչը գրքի այն գլուխն է, որտեղ նկարագրում է, թե ինչպես են հայրը և մայրը հետևում իր հաջողությունների ընթացքին և հպարտանում։ «Երբեմն մայրս ասում է հորս. «Գնանք մի քիչ շրջենք»։ Հայրս գիտի, թե ինչ է նշանակում այդ. Գնում ու հանդարտ նայում են աֆիշներին, որ ողողել են Փարիզը. Մի հսկա աֆիշ դրված էր մեր տնից ոչ հեռու, Մուլեն Ռուժի մոտ. Գնում, երկար կանգնում են դրա տակ, նայում, նայում ու կշտացած տուն վերադառնում, հույսով, որ ազատ վարկյան կգտնեմ իրենց մոտ անցնելու համար»։ Ջերմությամբ է խոսում նաև առաջնեկի, Պատրիցիա Սեդայի մասին, ում հետ հետո պիտի երգեր Սայատնովայի ամենահայտնի երգերից մեկը՝ «Աշխարումս իմս դունիս»։ Ազնավուրը մի առիթով ասել է. «Ինչ խոսք, ես ֆրանսիական երգի առաջին դասականն եմ, իմ կարծիքով ես դարձել եմ դասական նաև իմ գրելով, ես կարդացել եմ շատ դասական գրողների, Լաֆոնտենից մինչև Վիկտոր Հյուգո, Մոլիերից Սաշա Գիտրի, և իհարկե ռուս գրողները, Տոստոյը, Դոստոևսկին, նրանք են ինձ հարստացրել։ Նաև խոստովանել, որ կցանկանար միայն գրող լինել, որովհետև գիրք գրելը դժվար և մեկուսի գործընթաց է, որտեղ երևակայությունը վերածվում է պատմության կառուցման և բնավորության կերտման։ Այնուամենայնիվ, Շարլ Ազնավուրն իր մեծ արվեստով պատմեց առաջին հերթին իր մասին։ Այդ պատմությունն իր կյանքի մասին շատ գունեղ և անսահման հետաքրքիր ստացվեց։ Նա իսկապես պատկանեց երկու երկրի, բայց իր ձայնը, հզոր արտիստիզմը տարածվեց երկրից երկիր։ Մեծ տեղ ունի անշուշտ հայկականությունը նրա արվեստում։ Նա ազգային գույները խառնեց իր ներաշխարհին ու մեծ կտավ դարձրեց։ Իր անհատի ցավը և կորուսյալ հայրենիքինը միասին հզորացրին նրա արվեստը, բեմը սիրեց իրեն, տեղավորեց իր մեջ և այսօր արդեն անմահացնում է։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։